Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-июнь дүшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат тоодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жумушсуздардын 93 000 жакынын ишке жарамдуу курактагы аялдар түзөт. Айрым кыз келиндер жумушсуздуктун айласын таап, жаңы кызматтарды ачууда.
Офистер жинаганы частный домдорго да чакырат, уборкага мойдо ичүүдө генеральный.
Жумасына канча барасың, ар кайсы кимдер көбүнчө чакырат?
Сага ушу байлар эле, колунда бар булар эле.
Бул темага аялзат түрмөгүнөн кайрылабыз. Ошондой эле бул программабыздан Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Гүлайма Шакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Авиаторлор учакта электрондук жабдыктарга чектөөлөрдү талкуулайт. 5-6 июнда Мексиканын Канкун шаарында авиакомпаниялардын лидерлери жолугуп, Америка Кошмо Штаттары менен Британия киргизген учакта лэптоп жана башка электроникалык жабдыктарды алып жүрүүгө тыюу салынышын талкуулайт. Курамына 275 авиакомпания кирген эл аралык аба каттамдары ассоциациясынын башкы директору Александр Дежурняк электрондук жабдыктарды алып жүрүүдө коркунуч бардыгын белгилеп, ошол эле маалда аларга тыюу салуу бир нече жылга созулган кыйынчылыктан чыккан авиатармакка да кооптуу экенин айтты. Мындай чектөө негизинен жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадан АКШга учкан Эмираттар, Катар аба жолдору жана Түрк аба жолдору авиакомпанияларына таасир этет. Америка Кошмо Штаттарынын расмийлери чектөөнү АКШ менен Европанын ортосундагы авиакаттамдарга дагы киргизүү каралып жатканын айтышкан. Эгер андай чектөө киргизилсе, авиатармактын тарткан чыгымы 1,4 млрд долларга чукулдашы мүмкүн. Эл аралык ассоциация альтернативдүү чара катары атайын иттерди даярдоо, жарылуучу заттарды аныктоочу жаңы технологияны колдонууну жана тренингтерди көбөйтүүнү сунуштайт. Аксыда селден улам 360 кожолук байланышсыз калды. Райондун Итагар дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, 4-июнда айылга баруучу көпүрөнү жарактан чыгарды. Мындан сырткары УАЗ унаасы менен трактордун ичиндеги адамдар менен кошо агызып кеткен. Бактыга жараша адамдар аман куткарылды. Аблетим айыл өкмөтүнүн башчысы Нурмырза Абдраманов 360 кожолук жашаган Итагар айылына баруучу көпүрөнү суу алып, тургундар байланышсыз калганын азаттыкка бышыктады. Мындан сырткары дарыянын 4 жеринде суу каптоо коркунучу бар. Дүйнөлүк банк 2017 жылы Орусиянын экономикасында өсүш болорун белгилейт. Үстүбүздөгү жылы Орус экономикасынын өсүшү 1,3% болорун белгилеген дүйнөлүк банк өлкө 2 жылдык рецессиядан кийин кайра калыбына келип, калктын керектөөсү жогоруларын билдирди. Дүйнөлүк банктын 4-июндагы баяндамасында Орус экономикасы 2018 жылы 1,4% көтөрүлөрү, өткөн жылы бул көрсөткүч 0,2% төмөн болгону көрсөтүлөт. Орусия рецессиядан чыгып, баалардын өсүшү токтоп, валютасы турукташууда. Ошондой эле экспорттун оң таасири дагы байкалат деп айтылат баяндамада. Аны менен катар эле Орусиянын эл аралык базарга чыгуусунун чектелиши экономиканын өсүү ыргагын жайлатары дагы белгиленген. Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин батыш мамлекеттери киргизген санкциялардан жапа тартты. Орусия менен Украинадагы кырдаалдын экономикага жагымсыз кыйыр таасиринин азайышы Беларусь, Молдова жана Грузия сыяктуу коңшуларына дагы пайдалуу экени баяндамада белгиленет. Дүйнөлүк банк Америка Кошмо Штаттарынын экономикасынын өсүшү өткөн жылы 1,6% болсо, быйыл 2,1%ге жетет деп көрсөтөт. Кыргызстанда кургак учукка чалдыккан балдардын саны көбөйүүдө. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча башкы дарыгери Артур Буйкланов билдирди. Адистин белгилешинче, чоңдор арасында оору азая баштаганы байкалса дагы илдетти жуктурган балдар көбөйдү. Былтыр 5 ай ичинде 32 бала мындай илдет менен катталса, быйыл алардын саны 36 жеткен. Дарыгерлер өз багында ооруканага кайрылбагандыктан оорунун жайылышынын негизги себеби ушул деп белгилешет. Монтенегро НАТОнун 29 мүчөсү болот. 5-июнда Вашингтондо өтчү расмий иш-чарада Монтенегро Түндүк Атлантикалык альянска 29 мүчө болуп кабыл алынат. Балкандагы чакан өлкө НАТОго Орусия чыгыш Европада өз таасирин арттыруу аракетин күчөтүп жаткан маалда кошулууда. Премьер-министр Душко Маркович Вашингтондо түштө башталчу расмий иш-чарада Монтенегронун аскерий альянска кошулуу документин расмий тапшырат. 7 июнда Монтенегронун желеги НАТОнун Брюсселдеги баш кеңсесине илинет. Бул өлкө батыштык баалуулуктар системасын ыктаган цивилизациялык бурулуш жасап жатканы расмий билдирүүдө айтылат. Адриатика деңизинин боюнда Хорватия менен Албаниянын ортосунда жайгашкан жылдык коргоону бюджети 69 миллион долларды түзгөн чакан өлкөнүн түндүк альянс үчүн аскерий мааниси ченелүү. Антсе дагы Монтенегронун 2000 аскери НАТО күчтөрүнө сезилерлик салым кошпойт. Андай болгону менен Адриатика деңизин бойлой кеткен 293 чакырым чек арасы кыймылсыз мүлк үчүн стратегиялык мааниге ээ. Эми НАТО Адриатика деңизин Италиядан тарта Грециянын жээктерине чейин Босния Герцеговинага караган 20 чакырым тилкесинен башка аймагына толук көзөмөлдүк кылат. Монтенегронун НАТОго киришине Кремль буга чейин бут тосуп келген. Айнура.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева акыркы кабарларды сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык Чекет.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жумушсуз катары расмий каттоодо тургандардын саны 192 миңден ашат. Алардын 93 миңге жакынын ишке жарамдуу курактагы аялдар түзөт. Айрым кыз келиндер жумушсуздуктун айласын таап, жаңы кызматтарды ачууда, мисалы, үй жыйнап, коноктосуп, түрдүү тамак жасап берген агенттиктерди же бала багуучуну издегендерге няня KG сайты жардамчы болуп келет. Кыз келиндер жумушсуздукту кантип жеңип жатышат? Аялзат берүүсүндө кеңири сөз кылабыз. Микрофондо Ханым Гүлелкеева.
Махабат Бишкектеги Лимпио тазалоочу компаниясында иштейт. Ал атайын чакыруу менен Бишкектеги үйлөрдүн бирин жууп тазалап, шамчырактарды арчып жаткан кези. Жолдошу кара тизменин айынан Москвадан жакында келип убактылуу жумушу жок экен. 4 баланы окутуп, багуу үчүн махабат минтип кара күчүнө гана ишенип турган чагы.
Буга барганда деле эми кылышым керек болот, тамак жасашым керек болот. Үйгө чарчап барганым деле. Баары кылышым керек да ошо. Үйү бар, балалар бар. Алардын сантосу керек, алардын бирге чейси.
Үй бүлөлүсүңбү сен?
Үй бүлөлүмүн.
Канча балаң
бар? 4 балам бар. Ошо да акча аз болсо да жүрбөйм, кичине болсо дагы бир жерге болсо да кичине тынчык болуп калсын, кереге жарып кетсин, бирдемеге болсо аз болсо. Эми үйдө бош минтип жата берсең дагы болбойт да, азыр ушундай болсо балдарым да кичинки пока биринчиси биринчи класс окуп атат сон. Алар чоңойгучунда дагы тантыш керек. Азыр мектепке барганда дагы бүт эле мектеп бар, бүт эле акча. Мектепке киргенден баштап эле акча болуп калган.
Мурдачы каякта ушунтип иштедиңер беле?
Мурда мынтип 1-2 жолу барып мындай райцилден карап иштегем. Азыр балдарым күйөөмдө жумуш жок. Жумушу токтоп атат, күйөөм карап атат азыр балдарымды. Ача энем бизге акчасы жок такыр отуруп калгачанда иштей берген деп.
Кандай экен иш, кыйын бекен?
Кээде кыйыныраак болуп калат, кээде оңойлуу болуп калат. Жолман тышкары бергенден кийин менде 200 сом калат. Мен барып келген жолу кирем 70 сом болот. Эми 200 сом болсо деле күнүгө үйдө бош жатканда ким бермейли. Кичине болсо дагы акча да.
Салба иш издеп көргөндө кандай жумуштар чыгат экен негизи кыз келиндерге?
Көбүнчө эле самсы сатканга чыгат экен, нан чеккенге чыгат экен, акчалары аз болот экен. 50 самсы сатсаң 300 сом болот экен. Күнүгө 50 самсы өтөп өтпөй, самсың жакшы болсо, кечке кыдырып жүрсөң. Ошол ошондойлорго көп киши токтобойт экен да.
Ал эми Тумар Бишкектеги окуу жайлардын биринде сырттан окуйт. Окуусуна баскан турганына үй кызматчысы бала багуучу болуп иштеп акча табат. Жумуштагы кыйынчылыктар, кожойкенин кызматчыга жасаган мамилеси, колун товарлардын айырмачылыгы жана жалпы эле иш издеген учурдагы көрүнүштөр туурасында азаттыкка курган маек учурунда айтып берди.
Офистер жинаганы частный домдорго да чакырат, уборкага мойдой чүйдү генеральный
Жумасына канча барасыңар? Кайсы кимдер көбүнчө чакырат?
Саң ушу байлар эле, колунда барлар эле.
Капа алган учурлар болобу? Кедеңди иштетип, жакшы төлөө болгон.
Жок, кандай учур болду элек? Негизинен кафелерден ошондой эле көбүнчөсү. Барганда биринчиде жакшы отношение кылат, ооба сеники чин деп. Андан кийин баштайт сөөнүп, көрүнгөн сөздөрдү угасың, иштей сага эмне төлөп атам деп. Алган өзгөрдү 300 сом болот. Акчасын бергиси келбейт. Мына обычный кафе эмес, мына столовыйлар деле ошондой да. Иштетип алып акчаны бербейт, жалдыратып кечке чуркатат. Мисалы деле бир кыз акчасын албай жүрөт, мына столовыйда иштеп. Билем, биринчи араны мага сезилген эмес, мен ооруп мен уялгам жумуштан. Ушинтип байлардын аркасын жыйнайм депчи. Биздики билеми, биздики жумушубуз халал эле да. Деп тентип денесин сатып өзүн саткыча. Өз эмгеги менен табат аз өз маңдай териси менен. Агер эмнесин такпайын эми просто. Кыздар көбүнчө денесин сатып калды да мындай жеңил жумушка качып көбүнчө кыздарды көрүп атам мен.
Бир күндө канча жерге барасыңар?
Бир күндө заказга жараша 3 мисалы үчүн үйөрсө эртең менен баштап 3 заказ, жегерде 2 деген ушундай болуп калат.
А негизи кыздарга иштер көп эле?
Көп эле, просто азыркы менен кебетеңге карап алат, акчасы аз кээ бирөөнүн, кээ бирөө жакпайт. Кээ бирөөнүн жумуш сурап барсаң нормально жооп бербейт. Ушу ар кандай хозяйкалар болот. Берип бир бербей эметет да, сүйрөтөт да, жалдыратып мынтип. Берсем бербесем типа эмне кылып алат булар дегенде болчу. Эмне аз акча колдон кирет да просто. Акча өмүр бою эле ушинтип бүгүнкү. Барчылыгы жашачудай болуп.
Кыйын э, нянька болуп иштеген.
Нянька деген эмесин жараша? Баласын.
Канча жашар бактың эле?
Жети айлык кызды баккам, 3 жашар кызды, анан 1 жаштагы баланы.
Кайсы иш кыйын? Нянькабы же үй жыйнаганбы?
Нянька. Анан баласы эмне болуп кетти, эмне кылбайсың деп коркосуң да, эмне баласы бирдеме болсо. Апасы эмне дейбет депчи. Кээ бирөөлөр наглая болот апалар. Бир аз кичине колу бир аз тырмаганда эметип сынып калса да, мен баламды эметтиң деп. Няня болуш деген акчамды албайт алгам деп апасы нагла бактырып алып бир ай акчаны бербечи. 400 төлөп берчи күнүнө, мен ошентип эме кылчумун да. Анан 500 төлөп эле дедим атат, заводдо уборка эме кылып коем деп бир айда 15 000 кылыпчы.
Үйдү да жыйнап кой деп тимтимер тим болсоң турсун сени жудурчу да, анан мен басып кеткем, мен иштебейм, мен кул эмесмин депчи. Укчусуң жаман сөздөрдү дей. Сен көчөдө жүргөндө мен жумушка алгам депчи, андан кийин сен что мен болбосом чтоб менин бөлмөмдү албайт болсун, акчаны сен муну албайт болчусуң деп.
Кыргызстанда расмий каттоодо турган жумушсуздардын саны 192 200 кишини түзөт. Ишке жарамдуу куракта жумушу жок жүргөн аялдардын саны эркектерге караганда 1.5-2 эсеге көп. Бириккен улуттар уюму акыркы баянында Кыргызстанда үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Ошондой эле аялдар арасында жакырчылыктын деңгээли 2014 жылы 29% болсо, 2015 жылы 32% ашканы да белгиленген. Укук коргоочулар аялдардын иштебегени алардын көз каранды болушун жана зомбулукту шарттап жатканын айтып келишет. Анткен менен жумушсуз кыз келиндер үй кызматчылыкка кеңири тартылууда. Айрымдары коомчулукка зарыл болгон ишкерликтин жаңы түрүн киргизип, үй бүлөсүндө багып жумуш орундарында түзүп жатышат. Алсак келин начас же супруга начас деген агенттиктер үй жыйнап, коноктосуп түрдүү тамак жасап берсе бала багуучу издегендерге няня KG сайты жардамчы болуп келет. Мисалы чоң үй бүлөнүн келини Индира Темирканова келин начас агенттигин кантип түзүп калганын айтып берди.
Мен өзүм баягы чоң үй бүлөнүн жалгыз келинимин. Анан мен иштеп, анан баягы үй бүлөмө дагы кызмат кылып антип жүрүп аябай кыйын эме. Жетишпей калган убакыттар көп болчу эле да. Анан ошол убакта ойлончу элем, баягы акчасын төлөп деле берет элем, ушундай кызмат болсо болот эле жардам берген депчи. Анан ушундай болуп атат, айтсамбы деп ойлонуп атам деп кесиптешиме айтсам, кесиптешим дароо эле мен ушул инимдин кудасын тоскон жакты эле, мен да мына колум бошоп атат, мага кызматыңды бер дегенинен биринчи кызматыбызды баягы кесиптешиме менен баштаганбыз. Андан кийин жарнама бергенибизде ушундай кызматка муктаждар абдан көп экен да.
Ошентип Индира ишкер айымга айланды. Азыранын кыздары үй жыйнагандан баштап кыз узатуу, тушоо кесүү, сүннөт тойду уюштуруп, дасторкон жайып, кожойкенин табитине жараша тамак жасап, жыйнап да берип кетет.
Акындай эле биздин кызмат өтөгөн, бизге тапшырык берген клиенттердин санын санагамбыз, ушундай 97 болгон. Бул апрель айына болчу да, туруктуулар. Анан клиенттин коноктору болот да. Ошолор 2700 адам экен да коноктору, типа количество гостей, которых мы обслужили. Мисалы биз ачылгандан баштап күз айына ачылгандыктан көбүнчө биздин баягы профиль, биздин тармак баягы той тейлөө, Бизде баш аягы болуп 24 жакын кызматкер. Поварлар бар, официант кыздар бар, идиш жууган эжекелер бар, жетекчи бар болуп. Бизде биздин клиентура көбүнчө баягы колу тийбейт, кызматта иштегендер, көп иштегендер, бирок өзүнүн колу тийбей, же болбосо балалуу айымдар, кыз келиндери, жаш адамдар колдонушат бизде көбүнчө.
Заман алдыга жылган сайын үй шартында бала багуучу жана үй кызматчыга суроо талап өстү. Ага жараша андай кызматчылардын катары жергиликтүүлөр эле эмес, чет өлкөлүк иш издөөчүлөр менен да толукталууда. Экинчиден, бала багуучулук эң кооптуу жана кымбат төлөнчү кесиптердин катарына кире баштады. Кыргызстанда баласын карап эле эмес, окутуп бир нерсеге үйрөтүп кароо үчүн 10,000 сомдон $300 чейин төлөнөт. Азыркы тапта ишенимдүү бала бакыш же үй иштерин жасоочу адамды табуу оңой эмес. Мына ушундай суроо талаптан улам Чынара Дөөлөтова Няня Кейжи сайтын ачкан. Анда бала багуучу тууралуу маалымат, анын бул багыттагы тажрыйбасы жана алар сураган маяна көрүнүп турат. Чынара айым бала багуучуну тандоодогу ош кыйыштар туурасында оюн бөлүштү.
Мындай жакшы, действительно опытный, профессиональный, балдарды жакшы көргөн, ачык ошондой няня аябай аз да. Вот ошон үчүн ошондой сайт ачайлы. Как и нам тяжело, баарына тяжело найти няню. Нянялар бар, мындай аябай көп сүйлөгөндө. Кээ бирөөгө ошондой жарашат, а кээ бирөөгө жок, мындай кереги жок дешет. Мындай нянялар аябай строгий бар. Ошондон кээ бирөө коркот. Вот мындай кереги жок деп, мындай кичине помягче керек деп.
Буга чейин Акыйкатчы институту 6 облуста жана тигүү секторунда сурамжылоо жүргүзүп, аялдардын эмгек укуктары корголбой жатканын айтып чыккан. Ага катышкан кыз келиндер начар шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык аларын айтышкан. Аталган мекеменин балдар укугу, үй бүлөлүк зомбулуктан жана гендердик басмырлоодон коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын белгилешинче, жакында жогорку кеңеш ушул маселе боюнча акыйкатчынын баяндамасын угат.
Иштетканда алдын ала келишим түзүп алышыбыз керек. Келишим түзбөсөк жана производственный травма болсо анын төлөнбөй калат, жана отпускной төлөнбөй калат, жана айлыгымды бирде берсе бирде бербей калат деген эмелер каралган да, билет да алар. Азыркы кезде мындай да бизде анча мынча арыздарыбыз бар да, келип алып айтышат, ушундай келип иштедик элек, анан кийин болсо эмгек акыбызды төлөбөй жатат деп. Жана баардыгы эле сапаттуу болуп эле, билимдүү илимдүү болуп эле акыйкатчы аппаратына кайрыла бербейт да, көп деле эмес да, бир 5 чакты 10 чакты ушундай эле да. Бирок ар бир арыздын аркасынан билебиз да, чыгып анализдеп эметкенде уже башка анын аркасынан чыгат да көйгөйлөрчү.
Укук коргоочулар Кыргызстанда экономикалык зордук зомбулук дагы күч экенин белгилеп келишет. Алардын белгилешинче, качан аялдар жумуш менен камсыз болуп иштей баштаганда зомбулуктун бул түрү дагы кыскарат деп белгилешет. Ошол себептүү жер жерлерде аялдардын ишкерлигин колдогон долбоорлорду иштеп чыгууну дагы сунуштап келишет. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бешинчи алтынчы июнда Мексиканын Канкун шаарында авиакомпанияларынын лидерлери чогулуп, учакта электрондук жабдыктарга чектөөлөрдү талкуулашмакчы. Аксыда селден улам 360 кожолук байланышсыз калды. Монтенегро НАТОнун 29 мүчөсү болот. Дүйнөлүк банк 2017 жылы Орусиянын экономикасында өсүш болот деп болжолдойт. Кыргызстанда кургак учукка чалдыккан балдардын саны көбөйүүдө деп билдирди санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча башкы дарыгер Артур Буюкулянов. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар, берүүбүздү улантабыз. Этникалык кореелерге тиешелүү визаны мыйзамсыз жол менен алган 4 кыргызстандык 2 жылга шарттуу кесилип депортацияланса, дагы 2 учурда Сеулда камакта. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азаттык радиосуна курган маегинде жооп берди. Анан кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Нурзат айым, Түштүк Кореяда этникалык кореелерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган кыргыздар соттолуп, бизге маалым болгондой 4 жаран 2 жылга шарттуу кесилген. Алар депортацияландыбы? Анан негизи эле ушундай жол менен виза алып барып алгандарга, же болбосо Кыргызстандан дагы кандайдыр бир жол менен кетүүгө аракет кылгандар боюнча чаралар көрүлүп жатабы?
Этникалык кореелерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды. Азыр дагы 2 жаран кармалып, Кореянын укук коргоо органдары аркылуу иштери каралып жатат. Документтерди бурмалап, оңдоп, чоң атасы, чоң энеси же ата-энесинин бирөөсү Корея улутунда деп алдап, виза алгандардын бул Кореяда кармалып жаткандыгы тууралуу элчилик дароо эле мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарына билдирген болчу. Кыргызстанда бул иштер иликтенип, жасалма документ берген документ мамлекеттик кызматкерлерге чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттарында азыр көп эле айтылып жатат.
Түштүк Кореядагы Hyundai Sungwa Metal компаниясы Кыргызстандан 60 адамды ишке алары тууралуу кабарды силер тышкы иштер министрлиги аркылуу таркаттыңар эле да. Анан ошол жаңылык чыгар менен бизге ар кандай суроолор көп түшүп жатат. Алар кандай жол менен жумушка алышат, бул процесс качан башталат? Анан ошол жерде жазылгандай E9, H2, F4 категориясындагы визалардын ээлери ишке орношо алары айтылган. Анан бул категорияларды дагы чечмелей кетесизби?
Биринчиден айтып кетерим, Кореядагы чоң-чоң ири компаниялар, чоң-чоң корпорацияларга чет элдик жарандардын, мисалы, квалификациясы жок жумушчулардын ишке орношууга болбойт. Анткени Кореянын мамлекети өзлөрүнүн ички рыногун, мисалы, коргош үчүн квалификациясы жок адамдарга, чоң корпорацияларга ишке орношууга болбойт деп ушундай тыюу салган болчу да. Биз жана айтып кеткен Hyundai Sungwa Metal компаниясы бул чоң ири компаниялардын арасына кирбейт. Бул жер Кореянын кичи жана орто ишканаларынын бири болуп саналат. Анан биз айтып кеткен E9 визасы жөнүндө айтып кетсем, бул квалификациясы жок чет өлкөлүк жумушчуларга мыйзам түрүндө Кореяда эмгектенүүгө мүмкүндүк бере турган виза да булчу. Кореяда EPS системасы деген бар. Тагыраак айтканда, Кореянын чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууга уруксат берүү системасы аркылуу жумушчулар тандалып Кореяга жөнөтүлөт. Бул система аркылуу 16 өлкөдөн жумушчулар келишет. Ал эми Кыргызстан буга 2007 жылдан бери мүчө да. Ал эми бул жерде H2 визасы болсо, чет өлкөлөрдө отурукташып калган Корей улутунун өкүлдөрүн колдоо үчүн киргизилген виза. Этникалык корейлер бул визаны алуу менен Кореяда квалификациясы талап кылынбаган тармактарда эркин түрдө эмгектене алышат. F4 визасы болсо, жаңы эле айтып кеткен H2 визасы сыяктуу этникалык корейлер үчүн, бирок жогору билими барлар үчүн бериле турган өзгөчөлүгү бар да. Автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн алюминий дисктерин жасоого адистештирилген Hyundai Sungwa Metal компаниясында азыркы учурда бир нече кыргызстандыктар эмгектенип жатат.
Анан буга чейин ошол жана эмгек министрлиги аркылуу атайын сынактар менен барышчу эмес беле Кореяга жыл сайын?
Ооба.
Анан ошол сынактар былтыртан бери өтпөй калганын айтышууда да. Анан бул маалымат канчалык чындыкка жатат жана ал чын болсо анын себеби эмнеде?
Бул маалымат негизи чындыкка жатпайт. Анткени бир ай мурун эле апрель айында Кыргызстанда EPS системасынын негизги талабы болгон корей тилинен экзамен болуп өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча корей тили боюнча экзамендан ийгиликтүү түрдө 1189 адам өттү. Ушул май айында азыр экинчи этап болгон кошумча көнүгүү, машыгуу өзгөчөлүктөрү боюнча тесттер өтүп жатат. Сынактан өткөндөрдүн саны өтө көп, бирок чындыгында эле бул жактан Кореянын ишкерлери өздөрү тандап, мисалы, эмгек контрактын жөнөтүп чын эле Кореяга чыгып келгендердин саны өтө аз болуп жатат. Мисалы, азыркы учурда бизде Кыргызстандан келген эмгек мигранттарынын саны 900 жакын да. Анан алар өздөрү Кореянын өндүрүш тармагындагы кичи жана орто ишканаларда гана эмгектенишет. Жылына 800 ашык адамга квота берилет. Бирок ошого карабастан эмгек мигранттарынын аздыгы аябай бизди кабатырлантып жатат. Мисалы, жылына 300 тегерегинде гана адамдарды корей ишкерлери тандап эмгек контракттары түзүлөт. Элчилик бул жагдайдын себептерин кылдаттык менен изилдеп, көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Анын натыйжасында эки чоң себеп кыргызстандык жумушчулардын астанда алып жатышына тоскоол болуп жаткандыгы маалым болду. Биринчиси, бул буга чейин уже келип Кореяга келип иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын көбүнчөсү, албетте баары эмес, мээнеткеч, талыкпай иштеген, туруктуу экендигин көрсөтө албагандыктан, мисалы, Бангладеш, Индонезия, Вьетнам сыяктуу түштүк чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү өтө иштемчил, анан тил алчаак, элпек жана тамак ашы маданияты жагынан көп окшоштуктары болгондуктан Корея ишкерлери тарабынан жогору баага ээ болуп көп тандалып жатышат. Ал эми экинчи себеп болсо, бул Кыргызстан айрыкча айылдарда, Кореянын айылдарында, региондордо жашаган түштүк корейлер үчүн дагы эле жакшы билбеген, жакшы тааныбаган өлкөлөрдүн катарында экендигинде. Кыргызстан менен Кыргызстандын маданияты Корей коомуна таанымал болуш үчүн көптөгөн иштер, маарекелер өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле элчилик жакында эле Кыргызстан жана кыргызстандык жумушчулар жөнүндө корей тилиндеги маалыматты камтыган жана сүрөттөр менен коштолгон сапаттуу буклеттерди иштеп чыгып, анын Кореянын региондорундагы потенциалдык иш берүүчүлөргө азыр таратып жатабыз.
Нурзат айым, анан ушул тапта түштүк Кореяда канча эмгек мигранты мыйзамдуу жол менен иштеп жатат жана алар негизинен эмне менен алек?
Кореянын миграция кызматынын вот акыркы маалыматы боюнча азыр Кореяда катталган кыргызстандыктардын саны жалпы саны 3776 адам. Ал эми мындан тышкары мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болсо где 1000 тегерегинде. Жана мен сизге айтып кетпедимби, EPS системасы боюнча квалификациясы жок чет элдик жумушчуларды бул жерде 52000 жакын Кореянын кичи жана орто ишканалары жумушка алышат депчи. Анткени бул жерде жумушчу күчү, квалификациясы жок жумушчу күчү аябай жетишпегендиктен ошондой да. Эми бул EPS системасы боюнча 5 тармакта чет элдик жумушчулардын алектенүүсүнө уруксат берилет. Мисалы өндүрүш, айыл чарбасы, балык кармоо, анан дагы тейлөө, анан жана куруу. Ушулардын ичинен кыргызстандыктарга өндүрүш тармагында алектенүүгө, иштөөгө уруксат берилген болчу. Кореяда мыйзамдуу иштөөгө, мисалы квалификациясы жок адамдар бир гана ушул EPS системасы аркылуу гана иштей алышат. EPS системасы болбосо баардыгы мыйзамсыз болот. Кореянын жогорку окуу жайларын бүтүп, бул жерден окуп өткөндөргө алар квалификациясы бар жумушчулар болуп эсептелгендиктен аларга башка категориядагы виза берилет. Жана алар эркин түрдө иштей алышат. Бирок алардын саны өтө эле аз.
Түштүк Кореядагы кыргыздар ошол иштеп жаткан эмне негизинен кандай көйгөйлөргө туш болушат? Алар силерге кайрылганда көбүн эмне тынчсыздандырат?
Мисалы биздин бул жактагы эмгек мигранттары бизге көбүнчө консулмага эмне жумуштар менен кайрылат? Мисалы алар көп бул жакка келгенден кийин иштеп жаткан жумушун алмаштыргысы келишет. Мисалы жакпай калат, кандайдыр бир шарттары. Ошондуктан аларда мисалы камсыздандыруунун төрт түрү менен алар камсыз болушат да. Ошондо ошолор аркылуу ар кандай суроолор пайда болуп калышат. Же болбосо мисалы мындай учурлар албетте өтө аз. Акчасын ала албай калгандар да бар да, кээ бирдечи ишкер берген акчасын төлөбөй койгон. Бирок бул маселелердин баары чечиле алат. Анткени бул жерде мыйзам аябай жакшы иштейт.
Нурзат айым, дагы бир кошумча суроо. Мындан 4-5 жыл мурда нике агенттиктери аркылуу Түштүк Кореянын жарандарына күйөөгө чыгып, бирок ал жака баргандан кийин турмушу болбой калып, орто жолдо калган кыргызстандык кыздардын маселеси дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жатты эле да. Анан азыр бул боюнча кырдаал кандай?
Тилекке каршы ал маселе дагы эле бар. Анткени бул жака Кореяга турмушка чыгып келген кыздардын саны 500 жакын, 500 тегерегинде. Алардын ичинде жакшы жашап кеткендер да көп, бирок начар турмушу начар болуп кайра ажырашып кайра Кыргызстанга кетейин деп ошондой кыздарыбыз да бар. Бирок болсо мурунку жылдарга караганда 2012-2015 жылдарга караганда азыр алардын алар мындай өтө эле азайды. Негизи эле Кореядагы бул тенденция. Мурун аябай көбөйүп кеткен болчу. Кореянын жигиттери мисалы чет элдик кыз келиндерге менен никеге туруу деген аябай тенденция аябай көбөйүп жаткан болчу. Азыр Кореяда жалпысынан эле ошол тенденция аябай азайды. Жана анын ичинен дагы именно биздин Кыргызстанда нике агенттиктери аркылуу турмуш куруп аткандар дагы алардын да саны кескин азайды десем болот.
Көпчүлүк учурда Түштүк Кореянын эч бир мунай запастары, ген байлыктары жок туруп, акыл эмгегинин аркасы менен өнүккөн өлкө катары айтып келишет эмеспи? Анан ушул тармакта Корея өнүгүү жолун Кыргызстанга колдонуу үчүн кандайдыр бир долбоорлор ишке ашырылып жатабы? Маселен, адистердин тажрыйба алмашуусу, билим берүү жаатында?
Албетте корейликтердин өлкөнү өнүктүрүүсүнүн мыкты жолдорун, тажрыйбасын алууга биз абдан чоң маани беребиз. Кыргызстан Корея өкмөтү тарабынан уюштурулган KSP Knowledge Sharing Program билим алмашуу программасынын мүчөсү болуп саналат. Бул программанын алкагында эки өлкөнүн профилдик мамлекеттик органдары тажрыйба алмашып, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгышат. Анан дагы КОИКА Корея эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу Кыргызстандын ар түрдүү чөйрөлөрүндө эмгектенген мамлекеттик кызматчылар жыл сайын Кореяга квалификациясын жогорулатуу үчүн ар түрдүү ар кандай окуу курстарына, тренингтерден өтүү үчүн чакырылып турат. Анан мындан тышкары өз убагында Кореянын айыл чарба агрардык секторун өнүктүрүүдө башкы роль ойногон Сымаулундун кыргызча айтканда жаңы айыл куруу кыймылы деген программа бар. Ошол аркылуу кызматташтык күчөтүлүп жатат. Бул программанын негизги принциби айыл чарбасындагылар биригип, сырт жактан келген жардамды күтүп отурбастан эле өз алдынча демилге көтөрүп, биргелешип иш алып баруу болуп саналат. Корея өкмөтү бул кыймылга чоң маани берет жана Кыргызстандын бул кыймылга кызыкканына чоң колдоо көрсөтүп жатат. Ушул убакытка чейин 70 жакын кыргызстандыктар Кореядан окуу тренингтеринен өтүштү. Былтыр 2016 жылы Корея Сымаулундун борборунун президенти Со Жин Гван Кыргызстанга иш сапары менен барып, өлкөбүздүн жетекчилери менен жолугушкан болчу. Бир нече айылдарды да кыдырып, жергиликтүү фермерлер үчүн семинар да өткөрдү. Келечекте Кыргызстанда ачыла турган Сымаулук кыймылынын борбору борбордук Азиядагы негизги регионалдык борбору болуп калуусу азыр пландаштырылууда.
Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурза Саякбек кызы менен Элиза Кененбаева маектешти. Бул маекти сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дарегес Азаттык Чекиторг ушуну менен дүйшөмбү кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.